Gjus në ruar mirë dita, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Melazin Koci dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Paradite e qetë në Tiranë, opozita ka shpallur ditë zije në ndërim të viktimave të djeshme. Shtetet e Bashkuara shprejnë keqardhje që demonstrata në Tiranë nuk ishte paqësore. Krenar Gashin nga Instituti Kipret për zgjedhjet në Kosovë postjerash thot.
Procesi zgjedhor i 12 vetorit ka qenë një proces sistematikisht i manipuluar. Dhe kësisoj, deputetat e kuvendit të ardhshëm do të shihen me pikpyetje.
Sindikalistët thonë se shpërndarja 20% për punëtorët e ndërmarrjeve të privatizuara nga Agjencia Kosovare e Privatizimit mbetet çështje pas zgjedhjeve. Për këto dhe zhvillime tjera më ofsish në vazhdim. Tirana sot ka gdhire qet pas përleshjeve të djeshme ndërmjet protestuesve dhe policisë që shkaktuan viktima dhe të plagosur. Ditën e sot me opozita e ka shpallur ditëzije në ndërim të viktimave. Nga Tirana kemi raportin e korespondentes son Menada Zaimi.
Opozita e ka shpallur ditën e sotme ditëzije për nder të tre viktimave të demonstratës opozitare që degenerojnë në përplasje të dhunshme mes protestuesve dhe uniformave blu. Drejtuesit opozitar kanë paralajmëruar se do të marrin pjesë në varrimin e një prej viktimave që do të zhvillohet në orën 14 në fshatin Domje, vetëm pak kilometra larg Tiranës. Në spitalin ushtarak vazhdon trajtimi i plagosurve nga radhët e policëve dhe civilëve, ndërkohë që bëhet e ditur që është përkeisuar gjendja shëndetësore e një prej plagosurve nga radhët e civilëve dhe së shpejti pritet edhe një komunikim me median i autoriteteve spitalore. Sot kryeqyteti është gdhiri i qetë. Lëvizja në bulevardin Dëshmorët e Kombit është e kufizuar kryesisht në pjesën përpara kryeministrisë dhe në krah të saj. Ekspertë policisë dhe prokurorisë kanë nisur që prej ditës së djeshme hetimet për të zbardhur të gjitha rrethanat me ngjarjen. Po sot rreth mesditës pritet që lëvizja mjaft e mbështetur edhe nga qytetarët e Tiranës të zhvilloj homazhe për nder të tre viktimave të demonstratës opozitare. Për Radio Europa e Lirë, Menada Zaimi, Tiranë.
Pason buletini lajmeve që i ka përgatitur Valona Teliqi.
Shtetet e Bashkuara kanë dënuar dhunën në Shqipëri dhe kanë shprehur keqardhje për humbjen e jetëve dhe plagosjet gjatë protestave. Na vjen keq që demonstrata nuk ishte paqësore dhe që nuk u morën parasysh thirrjet për qetësi që u bën përpara protestës, ka thënë zëdhënësi i Departamentit të Shtetit Philip Crowley në konferencën e tij për shtyp. Përdorimi i retorikës provokuese dhe sugjerimi apo toleranca ndaj çdo lloj dhune i shkakton një dëm të madh popullit të Shqipërisë, i cili meriton më shumë se kaq, ka thënë Crowley. Amnesty International u ka bërthiri autoriteteve të hetojnë vdekje gjatë protestës antiqeveritare në Tiranë. Policia ka të drejtë të ruaj rendin dhe të mbrojë opinionin, por nuk duhet të përdorë forcë të tepruar kundër atyre që kanë të drejtën legjitime për të protestuar, ka thënë Andrea Huber, zëvendës drejtori i organizatës për Evropën dhe Azinë Qendrore. Kanë rinisur bisedimet midis Iranit dhe 6 fuqive botërore në qytetin e Stambollit. Pak progres është raportuar në ditën e parë të negociatave, ndërsa palët kanë mbajtur pozicionet e tyre. Antari i delegacionit iranian Abolfazel Zorevand citohet të ketë përjashtuar nga çdo diskutim pezullimin e aktiviteteve të pasurimit të uraniumit. Kjo e fundit është kërkesë kyçe e Perëndimit, ndërsa Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara ka dënuar Iranin me 4 raunde sanksionesh për shkak të refuzimit për të ndaluar pasurimin. Ish diktatori haitian Jean-Claude Duvalier ka shprehur keqardhje për viktima gjatë regjimit të tij 15 vjeçar, por nuk ka kërkuar falje për vrasjet dhe torturat që kanë ndodhur gjatë viteve të tij në pushtet. Duvalier tha se shpreh dhërim të thellë për haitianët që e shohin veten viktima të qeverisë së tij. Diktatori 59 vjeçar tha se është rikthyer në Haiti për të punuar për pajtimin dhe bashkimin kombëtar, derisa vendi po lufton me pasojat të tërmetit të një viti më parë dhe me krizën nga zgjedhjet e kontestueshme presidenciale. Shtetet e Bashkuara bëjnë të ditur se u kanë kthyer autoriteteve franceze pikturën e Edgar Degasit të vjedhur 37 vjet më parë. Piktura, e cila daton nga fillimi i viteve 1870, u zbulua së fundmi teksa bëheshin përgatitjet për ta nxjerrë në ankand në New York. Provat e gjykatës thonë se shitësi nuk e dinte se ishte e vjedhur. Në vitin 1973 piktura ishte marrë nga muri në Muzeun Malraux të Francës nga hajdut ende të paidentifikuar. Ekspertët e artit thonë se piktura me vaj ka vlerën deri në 450.000 dolar. Dham llokun e lajmeve të radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Vazhdojmë me pjesën tematike. Deputetët e Kuvendit të Arshëm të Kosovës do të shihen me dilema nëse vërtet përfaqësojnë vullnetin e popullit të Kosovës, thot në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, ushtruesi detyrës së drejtorit të Institutit Kipret Krenar Gashi. Ai konsideron se në Kosovë duhet të ketë zgjedhje të parakoshme dhe reformë të sistemit zgjedhor. Bisedën me zotin Gashi e ka realizuar Arton Konushevci.
Zoti Gashi, procesi zgjedhor ende nuk ka përfunduar dhe si pasojë e kësaj thuhet se mund të ketë shtyrje të formimit të qeverisë re. Si ishin zhvillimet e fundit politike?
Po unë konsideroj se është më e rëndësishme që të kemi një proces të rregull të zgjedhur, legjitim i cili do të pranohej nga të gjitha partitë politike dhe do të shihej si legjitim nga qytetarët e Kosovës. Dhe nuk ka fare rëndësi se sa do të zgjasë ky proces zgjedhor, sa do të kushtojë, për arsye se zgjedhjet janë fundamenti baza e demokracisë dhe nuk guxojmë si shoqëri e re demokratike të dëmtojmë demokracinë tonë në bazë. Andaj gjithë ky muhabet që tani po sillet në përçarje të ndryshme rreth formulave të ndryshme të koalicioneve është i hershëm për arsye se ende nuk e kemi përmbyllur kaptinën e zgjedhjeve parlamentare në Kosovë.
Së fundi kemi dëgjuar opsione të ndryshme për koalicione. Cilat janë mundësitë më të mëdha që partitë të cilat fituan më shumë të vota të bëjnë koalicione?
Tani dihet që Partia Demokratike e Kosovës, e kryeministit Hashim Thaçi, ka dalur si partia me më së shumti vota dhe edhe pas rivotimit në Mitrovicë kjo gjë nuk duket se do të ndryshojë. Kësaj zoti Thaçi do të jetë mandatari i qeverisë së ardhshme dhe në koalicionin e tij ai përpos minoriteteve, të cilat është i obliguar me kushtetutë që të ketë në koalicion, do të mundohet të marrë një apo dy parti tjera në mënyrë që ta ketë një shumicë të fortë në kuvendin e Kosovës. Megjithatë, ajo që është shumë shqetësuese është fakti se procesi zgjedhor i 12 vjetorit ka qenë një proces sistematikisht i manipuluar. Dhe kësaj deputetat e kuvendit të ardhshëm do të shihen me pikpyetje dhe do të shihen me dilemë nëse më të vërtet janë deputet që janë përfaqësues të popullit dhe të vullnetit të popullit të Kosovës. Kësisoj, pa marrë parasysh kompozicionin e parlamentit dhe kompozicionin e qeverisë, konsideroj se legitimiteti i udhëheqësisë dhe institucioneve të Kosovës do të jetë i thyer dhe me dyshime dhe kësisoj Kosova do duhej që pas adoptimit të një reforme zgjedhore të shkoj edhe në një pol zgjedhje të tjera të parakoshme në mënyrë që të ketë institucione legjitime. Unë konsideroj se ajo që është më e rëndësishme është që partitë politike të merren vesh se qeveria ardhshme nuk do ta ketë mandatin e plot dhe të merren vesh paraprakisht jo ndoshta për një datë të zgjedhjeve, po për një timing se si do duhet zhvillohej procesi i reformës zgjedhore dhe paraprakisht se kur do duhet të mbaheshin zgjedhjet e ardhshme parlamentare.
Zoti Gashi, përfaqësues të partive politike kanë deklaruar se mungesa e reformave zgjedhore ka bërë që zgjedhjet të mos realizohen në mënyrë të duhur. Ju si mendoni?
Po ky sistem zgjedhor që e kemi tani ka qenë një sistem i cili është dëshmuar se është funksional në kohën kur zgjedhjet në Kosovë janë organizuar nga bashkia ndërkombëtare. Dhe në momentin e parë kur ne po organizojmë vet për herë të parë zgjedhjet parlamentare, pam se ky sistem nuk qenë ka i përshtatshëm për shoqërinë kosovare. Me fjalë tjera, sistemi nuk është i keq, por sistemi është i keq për këtë shoqëri kosovare. Dhe tani duhet të mendojmë që këtë sistem që e kemi ta reformojmë rënjësisht apo ta krijojmë një sistem të ri zgjedhor. Dhe secili input në këtë sistem që e kemi do të jetë i mirëseardhur. Shembull konkret, Instituti Kipret në vitin 2004 ka rekomanduar që Kosova të mos jetë një zonë zgjedhore, por të ketë të paktën 7 zona zgjedhore. Dhe me vetë ndarjen e Kosovës në 7 zona zgjedhore do të zvoglohej mundësia e manipulimit të votës së lirë të qytetarëve. Nëse këtu shembull jashtojmë opsionin që votuesit shembull po e marr të mund të votojnë vetëm për një kandidat dhe jo për pesë, atëherë zvogëlohet edhe më tutje mundësia e manipulimit.
Dhe përfund, sa është e vështirë që të bëhen reformat në ligjin për zgjedhjet?
Do të jetë pak e vështirë që legjislatura e ardhshme të bëjë një reformë të mirëfillt të sistemit zgjedhor për vetë faktin se legjislatura e ardhshme do të shihet në dyshim sa i përket legitimitetit nga shumë banorë të Kosovës dhe nga disa parti politike në Kosovë. Kjo e bën procesin të vështirë. Në anën tjetër, sa i përket çështjeve teknike të miratimit të një ligji dhe të draftimit të një sistemi zgjedhor dhe të një kodi zgjedhor, aty nuk shoh ndonjë problem të veçantë, mirë po paraprakisht konsideroj se shoqëria kosovare duhet të kishte një debat të hapur ku sesli qytetar dhe sesla pjesë e shoqërisë do të mund të japte inputet e saj dhe mendimet e saj për një sistem të mirë fillëzor.
Krenar Gashin nga Instituti Kipred. Shpërndarja 20% për punëtorët e ndërmarrjeve të privatizuara nga Agjencia Kosovare e Privatizimit vazhdon të mbetet problem për sindikatat që merren me mbrojtjen e të drejtave të punëtorëve. Sipas tyre, ky proces vazhdon të zvarritet përderisa zyrtarët e Agjencisë Kosovare të Privatizimit thonë se agjencia ka bërë hapa të rëndësishëm në përshpejtimin e shpërndarjes së këtij fondi. Kronikën Adi Ahmetit.
Hasan Abazi, nën kryetar në bashkimin e sindikatave të pavarura të Kosovës, thotë se në Kosovë shumë ndërmarrje tashme janë privatizuar, por që obligimet ndaj punëtorve nuk kanë përfunduar. Ai thotë se mungesa seriozitetit të autoriteteve kompetente ka bërë që ky proces të zvarritet.
20% për shumë ndërmarrje nuk është paguën me vite të tëra, 5 e ma shumë vite, është një mos seriozitet si AKM se ashtu edhe AKP-s. Megjithatë, tash e kemi një dinamik pak më të shtuar të dhënies së 20%. Por me gjithat e prap nuk jemi të knoqën në këtë drejtim, për asyje se shumë punëtor kanë metën pa punë, bredhin rrugëve dhe në shprejt që një ditë të marrin këtë 20%.
Ali Dragusha nga Konfederata e Sindikatave të Lira të Kosovës, thos Agjencia Kosovare Privatizimit, nuk i ka përmbush obligimet që ka pasur në raport me punëtorët e ndërmarrjeve të shitura. Madje ai akuzon bordin e drejtorëve të AKP-s, sipas të cilit ky bord është i politizuar dhe në këtë kuadër pombron interesat politike dhe jo të punëtorëve.
Patyshim, po bordi është organi kompetent edhe përgjegjës edhe ai që merr vendime, edhe përgjegjësinë kryesore e bordi, ku edhe anëtarët e bordit që kanë shku për mbrojtjen e interesave të punëtorëve, ata absolut nuk janë në krye të kësaj detyre, por mbrojnë interesat e veta personale, partijake edhe shtetërore. E mas pakti ato të punëtorëve.
Në anën tjetër, zyrtarët e Agjencisë Kosovare të Privatizimit thonë se bordi i drejtorëve është jo politik. Ylli Kaloshi, zëdhënës në këtë agjenci, thekson se bordi nuk ndikon në zvarritjen e shpërndarjes së 20%, por në të kundërtën thotai, po ky bord vitin e kaluar ka miratuar strategjinë për përshpejtimin e ndarjes së 20%. Kaloshi ndërkësht tregon se që nga fillimi i procesit të privatizimit janë shpërndar 34 milion euro për punëtorët. Ish Agjencia Kosovare e Mirëbesimit ka shpërndar rreth 14 milion euro, kurse AKP-ja për 2 vite ka arritur që të dyfishoj këtë shumë dhe të shpërndaj rreth 20 milion euro. Ndërka që vetëm vitin e kaluar, kjo agjenci ka shpërndar 7.8 milion euro për 36 ndërmarrje të privatizuara, thot Kaloshi.
Në muajin dhjetor u miratua për shpërndarje edhe 4 deri në 5 milion euro të tjera, përfshihet edhe Theronikli si lista më e madhe me më së shumti emra në listë me 2010 punëtor, nga të gjitha shpërndarjet e deri tashme që ka bërë agjencia, që nga themelimi i saj. Shuma për Theroniklin e 20% është në total 6.1 milion.
Por megjithatë, Kaloshi tregon se Agjencia Kosovare Privatizimit nuk ka mundësi që të shpërndaj fondet e 20% për çdo listë para vendimit përfundimtar të dhomës së posaçme të Gjykatës Supreme.
Në total 72 lista që mbulojnë 19.000 punëtor me të drejtë në 28.5 milion euro janë përfunduar nga agjencia. Megjithatë, nga këto vetëm 4 raste janë miratuar nga dhoma e posaçme e Gjykatës Supreme. Si pasoj, AKP nuk mund t'i paguaj këto ankesa.
Ndryshe mbi 90 milion euro është fondi i 20% që është ngrumbulluar nga shitja ndërmarrjeve shoqërore në Kosovë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në mbyllje, përsërisim shkurtimisht lajmet kryesore të këtij edicioni. Paradite e qetë në Tiranë, opozita ka shpallur ditëzije në ndërim të viktimave të djeshme. Shtetet e Bashkuara shprehin keqardhje që demonstrata në Tiranë nuk ishte paqësore. Kaq në këtë edicion, adresa jonë në internet është europaelir.org. Nga Praga ju urojmë një ditë mbarë. Miru dëgjofshin.